All right, we're here again, and we should pull on. I think it's 12:30. We have to finish, right?
Jā, tagad mēs atkal līdz pusdienas laikam mēģināsim.
You need some food too.
Jā, arī mazliet ir.
You cannot live by words alone.
No vārda vien neizdzīvosi.
All right, let me move on quickly.
Mēģināšu ātri iet tālāk.
To the main section of the book of Isaiah 40-66.
Uz Jesajas grāmatas galveno daļu, tas ir no 40. Līdz 66. nodaļai.
We will look at those four sections in the book.
Mēs aplūkosim šo galveno nodaļu sadaļu šajā grāmatā.
I just want to alert you to the fact that when John the Baptist introduced Jesus at the Jordan River.
Es vēlos tikai teikt to, ka tad, kad Jānis Kristītājs iepazīstināja ar Jēzu,
when he was asked, are you the Christ, the prophet or Elijah?
Vai tu esi tas vai Elija?
And he said, no, I'm not. So who are you, they asked?
Un viņam prasīja, nu kas tad tu esi?
Then he answered, I'm the voice crying in the wilderness.
Tad es esmu saucē balss tuksnesī.
Prepare the way of the Lord.
Sagatavojiet ceļu tam kungam.
Now this is a quote from the beginning of chapter 40 in the book of Isaiah.
Tas ir citāts no Jesajas grāmatas 40. Nodaļas sākuma.
In other words, John the Baptist will introduce Jesus as the one spoken of in these chapters.
Citiem vārdiem sakot, Jesaja iepazīstina ar iepazīstina ar Jēzu, kā ir rakstīts šajās nodaļās.
We will come back to that later.
Pie tā mēs atgriezīsimies vēlāk.
Tomorrow.
Rīt.
So, here you will meet a motif for a picture of the servant of the Lord. The word Mashiach is not used here.
Šeit vārds Mesija nav pieminēts.
But there is a servant that is called the servant of the Lord.
Bet šeit ir pieminēts kunga kalps.
Actually, I want to make it clear that not only the individual, but also Israel is called the servant of the Lord in this chapter.
Šajā nodaļā arī Izraels ir saukts par kunga
And the background,
kalpu.
Of course, that despite the exile and the darkness of Israel, their detour, so to speak, in spiritual desert.
Un šeit tas fons tam visam un par spīti šim fonam un par spīti
God has not abandoned them but he will one day restore and redeem them again. This is what's all about.
Par spīti ar Izraēla atkāpšanai garīgajā plāksnē Dievs viņus nav pametis un Dievs viņus glābs.
I want you just to be aware that in case you are very persuasive in your presentation of such matters.
Ja jūs esat ļoti dedzīgi savās prezentācijās šajos jautājumos.
You say the servant of the Lord in those chapters must be a reference to the Messiah.
Un jūs sakat, kad atsauce uz tā kunga kalpu šajās nodaļās, tad noteikti attiecas uz Mesiju.
Somebody will immediately quote a few texts in the same book saying, but it's Israel.
Kāds var uzreiz citēt dažas rakstvietas šajā pašā grāmatā un pierādīt, ka tas ir Izraels.
So I need to spend just a few moments clarifying some issues here.
Un līdz ar to es vēlētos šeit veltīt dažus brīžus.
Because otherwise they will say, what have they taught you?
Skaidrojot citādāk, kāds var teikt, ko jums te mācījuši.
Now we better just look at it and go to Isaiah chapter 41.
Tā mēs iesim uz Jesajas 41. Nodaļu.
This is the place where, yes, Isaiah 41.
Jesajas 41. Nodaļa.
I want you just to see those places where it is used about Israel.
Un te paskatīsimies tās rakstvietas, kas runā par Izraēlu.
Isaiah 41, verse 8-10.
No 8. Līdz 10. Pantam 41. Nodaļā.
And verse 14.
Un 14. Pants.
But you, O Israel, my servant, it's verse 8.
Bet tu, Israel, mans kalps,
Jacob, whom I have chosen,
tu, Jākab, ko es izredzēju,
you descendant of Abraham, my friend,
mana mīļa Abrahama dzimums un atvase.
I took you from the ends of the earth, from the farthest corner I called you.
Ko es vadīju no zemes galiem?
I said, you are my servant, I have chosen you, I have not rejected you.
Un aicināju no tālajām zemes robežām un malām un teicu, tu esi mans kalps, es tevi izredzēju un neesmu atmetis.
So do not fear, I'm with you, be not dismayed, for I'm your God.
Nebīsties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs.
Yeah, and if you go to chapter 43,
un ja jūs atrad 43. Nodaļā 10. Pantu,
you are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen.
Jūs esat mani liecinieki, tā saka tas kungs, un jūs esat mani kalpi, ko es esmu izredzējis.
And 44 verse 1 to 2. 44 verse 1 to 2.
44. Nodaļā 1. 2. Pants.
But now listen, O Jacob, my servant Israel whom I have chosen.
Bet nu klausies, Jākab, mans kalps, un tu Izraēli, ko es esmu izredzējis.
And again in verse 2 towards the end, do not be afraid, O Jacob, my servant.
Un tāpat arī no otrā panta tālāk arī, tā saka tas kungs, kas tevi radīs un tevi veidojis no mātes miesām, kas tev palīdz.
There is even a promise in verse 3 that he will pour out his spirit of their offspring and blessing on your descendants.
Un trešajā pantā pat apsolījums, es izliešu savu garu uz tavu dzimumu. Un
just
savu svētību staviem pēcnācējiem.
You could trace yourself in the Old Testament. Something you can study yourself in the Old Testament.
Kaut kas tāds, ko jūs varat pētīt par sevi vecajā derībā.
That Israel from very early on is being called the servant of the Lord.
Ka Izraels jau no senām dienām ir saukts par kunga kalpu.
But when you go back and listen to the promise to David,
bet ja jūs ejat atpakaļ un klausāties šo apsolījumu Dāvidam,
you will also notice that the king is called the servant of the Lord.
Kad jūs redzēsiet, kad arī ķēniņš ir saukts par kunga kalpu.
He will call himself the servant of the Lord and God will call him my servant.
Kur viņš sevi sauc par kunga kalpu un Dievs viņu sauc mans kalps.
Just be alert to the fact that in the story of Israel, in the story of Hebrew scriptures, the title is used both of the king and the people.
Vienkārši ņemat vērā, kad šajā stāsta līnijā gan tauta, gan ķēniņš tiek apzīmēti ar šo vienu un to pašu nosaukumu, kunga kalps.
So the whole idea of a servant within the servant Israel.
Un tā šī ideja par kalpu Izraela, kalpu vidū,
is directly embedded in the Hebrew kingship theology.
Ir pat tiešo iekļauta Izraela šajā valstības teoloģijā.
It's not new and it's part of the background in which you need to remember when you read the book of Isaiah.
Tā nav jauna, un bet tā jāatceras noteikti, kad jūs lasat Jesajas grāmatu.
I mean, in other words, the idea that the king is the savior of Israel and the one who leads and restore Israel.
Tātad ķēniņš, kas atjauno Izraelu.
And thus sets up the rule of God and thus restores Israel.
Un izveido Dievu valstību un atjauno Izraelu.
And ensures that Israel will fulfill its God-given mission.
Un nodrošina, ka Izraels piepilda Dievu uzticēto misiju.
Is the very essence of the part of the story we have already seen.
Tā ir šī stāsta būtība, ko mēs tik tālāk esam redzējuši.
Isaiah 11 actually depicts the coming son of David as the one that will bring Israel to its purpose and its fulfillment.
No 9. Līdz 9. Nodaļa, 11. Nodaļa tā stāsta par šo kalpu, kas nāks.
So when you will encounter the idea that of a servant within the servant Israel, it's not strange. When you encounter the idea that there is a servant within the servant Israel itself, it's not a strange idea.
Un vienkārši ja jūs izprotat to, kad ir šis kalps iekš Izraela kalpa, tad tā nav gluži no sveša doma.
But you will discover that when you read chapter 49 verse 1 to 7.
To jūs saprotat no 49. Nodaļas no 1. Līdz 7. Pantam.
Which you of course read from home, I know that.
Un droši vien jūs mājā arī to jau lasījāt.
But nevertheless, let's read it again.
Bet izlasīsim to vēlreiz.
Because we forgot it, you know. We are not forgotten to read it, but we have forgotten what we read.
Mēs neesam, protams, aizmirsuši izlasīt mājā, to mēs tikai esam aizmirsuši, ko mēs tur lasījām. Nu, un viņš man piešķīra muti kā asu zobenu un manis paglabāja savas rokas ēnā. Viņš izveidoja mani par spožu bultu, paglabāja mani savā bultu somā un teica, tu esi mans kalps Izraēla, kurā es gribu parādīt savu godību un gribu daudzināts būt. Es savukārt nodomāju, es velti esmu pūlējies, es lieku un ne par ko esmu šķiedis savu spēku, tomēr mana taisnība ir pie tā kunga un mana alga mana dieva rokā. Tad tas kungs teica, viņš, kas mani no mātes miesām izredzējis par savu kalpu, lai es atgrieztu pie viņa Jēkabu un pulcinātu ap viņa Izraēlu. Es tiešām esmu pagodināts tā kunga acīs un mans dievs ir mans stiprums. Un tad viņš teica, tas ir pamaz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ izglābtos Izraēla bērnus. Nē, es padaru tev par gaismu citām tautām, ka tu būtu manas pestīšanas nesējis līdz pasaules galam. Tā saka, tas kungs Izraēla pestītais, viņa svētais, nicinātai dvēselai, novārtā liktai tautai un astupiedai kalpam. Ķēniņi to redzēs un piecelsies, un lielkunga zemosies tā kunga dēļ, jo viņš ir uzticīgs Izraēlas svētā dēļ, kas tevi izredzējis.
Thank you very much. Now I ask you to read this text, because it highlights that...
Un es vēlēs, lai jūs izlasītu šo tekstu, jo tas parāda...
Somebody called the servant of the Lord.
Kāds ir saukts pa kunga kalpu.
Who is distinct from Jacob and Israel itself.
Kas ir tomēr atšķirīgs no Jēkaba un Izraela kopumā.
Who will be an agent in restoring Israel and Jacob.
Kurš būs līdzeklis Jēkaba un Izraela atjaunošanā.
And so in this text it is very, very clear.
Un šajā tekstā tas ir ļoti, ļoti skaidrs.
The servant is not merely Israel,
ka šis kalps nav tikai Izraels.
But an agency from within Israel itself.
Bet kāds no Izraela.
And which is therefore distinct from Israel as such.
Un atšķirīgs tieši no paša Izraela kopumā.
I hope you notice this.
Es ceru, ka jūs šajā tekstā to ievērojāt.
Jacob and Israel is depicted as being in deep, deep trouble.
Un šeit Jēkabs un Izraels ir attēloti kā tādi, kas ir dziļās problēmās.
And here is profiled a servant who will one day in the future restore Israel and Jacob.
Un šeit ir kāds, kas nākotnē atjaunos Izraelu un Jēkabu.
So the idea of a servant within the servant is not strange. You have it right here.
Un tā kalps, iekš Izraela kalpa nav nekas svešs, tas ir tieši šeit.
And I need to alert you to the fact that there are basically called four servant songs in the book of Isaiah here.
Jesajas grāmatā ir četras kalpa dziesmas tā sauktās.
He is discussing many things, but he's continually coming back to the same.
Viņš Jesaja runā par daudzām lietām, bet viņš pastāvīgi atgriežas pie šīm.
Tas ir
tāda kā atkārtošanas un paplašināšanas tā metode.
Meaning that each of these have to seen in the light of each other. It has to be read together.
Katra no šiem tekstiem jālūko iepriekšējo gaismā.
Each one of them adding something new that you haven't heard.
Un katrs pieliek kaut ko klāt, ko jūs neesat pirms tam dzirdējuši.
So it's a growing picture within those chapters.
Un šī tāda aina, kas aug šajās nodaļās.
Of an agency that will actually restore not only Israel.
Kas, un te ir runa, kas teiksim, netiek atjaunots tikai Izraels,
but also the world.
Bet visa pasaule.
And that's the kind of idea you are meeting here in this chapter.
To jūs atrodat šajā nodaļā.
So we'll just walk through them one by one.
Un var iziet cauri tā vienu pēc otras šis.
And see what story they are actually telling us.
Un paskatīties, kāds šeit aina pavarās.
But this is just a little bit about structure and the way you actually read it.
Un tas, bet tas ir tikai mazliet par struktūru un kā jūs to lasat.
Of course, the in-between material is talking about the predicaments in which Israel and the world is. The predicament, the difficulties, the sinfulness.
Problēma, protams, te šeit ir grēcīgums.
And focusing on an agent that can actually restore and resolve this.
Un fokus ir uz šo... risinājumu, kas spēs atrisināt šo problēmu, tātad un atjaunot visu.
And you've already heard in the first part of the book of Isaiah.
Jesajas grāmatas pirmajā daļā jūs jau redzējāt.
of an agent that is able to restore Israel and the world.
Šo glābēju, kas spēj izglābt, atjaunot Izraelu un
so let's dig in here and see if this part of the book is talking about the same thing.
Un paskatīsimies, vai šī nodaļa runā par to pašu.
And of course the first cycle or the first chapters or the first servant story here.
Un šī pirmais kalps stāsts šeit.
Is Isaiah 42 verse 1 to 7. 42:1-7.
Nodaļa no 1. Līdz 7. Pantam.
And again we need to read it.
Un atkal šeit mums no 1. Līdz 7. Yes. Pantam mēs atkal lasīsim.
Yes.
Redzi, tas ir mans kalps, ko es neatlaižu, mans izredzētais, pie viņa manai dvēselēji lapatika. Es liku savu garu uz viņu, lai viņš nestautām taisnību. Viņš nebrēks un netrokšņos, un viņa balsi nedzirdēs uz ielas. Ielūzuši niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojuši degli viņš neizdzēsīs. Uzticīgi viņš darīs zināmu tiesu pēc patiesības. Viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību virs zemes. Jūras salas jau cer uz viņa norādījumiem. Tā saka Dievs tas kungs, kas radīs debesis un tās izplējis, kas cēlis zemi ar visiem tās augļiem, kas iedvesis dvaši cilvēkiem, kuri tur dzīvo un garu tiem, kas tur mīt visās vietās. Es tas kungs tevi aicināju taisnībā, ņēmu tevi pie rokas un pasargāju un tevi iecēlu par derību tautai un par gaismu citām tautām, lai atvērtu acis akliem un atsvabinātu apcietinātos no cietuma tos, kas sēt tumsībā.
Thank you. Right. Now let's just briefly analyze this text. And I'll do it in a comparison with the one we read in Isaiah 11.
Tagad mazliet paanalizēsim šo tekstu kontekstā ar to, ko lasījām Jesajas grāmatas 11. Nodaļā.
Because if it is the same topic, the same themes, the same things that are being spoken about, it's probably the same person.
Jo, ja tā ir tā pati tēma, tās pašas idejas, par ko rakstīts iepriekš, tad droši vien tas ir tā pati persona, par ko šeit runā.
And if the servant of the Lord in chapter 42 is the same as the son of Jesse in chapter 11,
Un ja kunga kalps 42. Nodaļā tas pats, kas Isaija atvase 11.
Then it is also the same in 49, 50 and 52 to 53.
Tad arī par to paši runa 49. Nodaļā, 50. Un 52.
That is very, very clear, because those four servant songs here are talking about the same servant.
Jo šīs četras kalpa dziesmas runā par šo pašu kalpu.
It's really not disputed at all.
Par to te vispār nevarētu disputēt.
So if it links back to something else we know very well, I think we almost have certainty of case.
Un jo tas viss atsaucas uz to, uz iepriekš, par ko mēs jau runājām.
So what about the servant here in chapter 42?
Tātad, kas šeit ir teikts par šo kalpu 42. Nodaļā?
May I remind you that verse 1 is the one that was quoted by the Lord at the baptism of Jesus?
Šis pirmais pāns ir tas, kuru Dievs citē Kristībās.
In other words, the introduction of Jesus clearly uses these texts.
Tātad Jēzus ievadīšana kalpošanā skaidri piemin šīs rakstvietas.
Okay, let's look at it. God authorized him like in Isaiah 11. Dievs, he's authorized by God.
Jesajas 11. Tātad Dievs viņu autorizēja.
It says here, my chosen one in whom I delight. He's authorized by God.
Which verse is it?
That is verse 1.
You mean in which chapter?
42.
I thought 11. You mentioned.
No.
Tas ir mans kalps, mans izredzētais, pie viņa manai dvēselēji lapatika.
What I said was God has authorized him just like he did in Isaiah 11.
Yeah. Viņš viņu autorizēja tāpat kā 11. Nodaļā.
He is one that acts with God's authority, just like in Isaiah 11.
Viņš tāpat darbojas ar Dieva autoritāti, kā Jesajas 11.
He is empowered by the Spirit of God, just like in Isaiah 11.
Viņš ir aprīkots ar Dieva spēku, tāpat kā Jesajas 11.
You read that in verse 1.
To jūs lasat pirmajā pantā jau.
He's bringing justice and the rule of goodness to the world, just like in Isaiah chapter 1.
Viņš nesīs taisnību visai pasaulē, tā kā Jesajas 11.
He defends the weak, mend the broken lives and delivers and heal, just like he did in Isaiah 11.
Viņš tātad niedri nenolauzīs, degli neizdzēsīs, tāpat kā Jesajas 11.
He is faithful and perseverant, just like you saw in Isaiah 11.
Viņš ir taisnīgs, tāpat kā Jesajas 11.
He will bring hope and justice and God's light to the nations, just like in Isaiah 11.
Viņš nesīs mieru un taisnību tautām, tāpat kā Jesajas 11.
He will be a covenant for the people and a light for the Gentiles.
Viņš atkal būs nesīs derību Izrēlam un gaismu
tautām.
Viņš atbrīvos ieslodzītos.
And deliver from the dungeon those who sit in darkness.
Un atbrīvos tos, kas sēž tumsā.
Well, it sounds very much like Isaiah chapter 9 and 11.
Tāpat izklausās tā kā Jesajas 9. 11. Nodaļa.
Here it seems as if the darkness is of course social, spiritual and mental blindness and darkness and ignorance.
Protams, šeit šķiet, ka šī tumsa ir šī sociālā un arī garīgā tumsa, kas ir cilvēks.
An enslavement to evil.
Un pavērdzinātība ļaunumam.
Yeah, and again you also see him filling the earth with the knowledge of the Lord.
Un šeit atkal ir runāts par zemes piepildīšanā zināšanām par Dievu.
In other words, he will bring his Torah, his teachings to all the islands and to the ends of the world.
Viņš atkal nesīs savu šo Toru visām salām.
Now the one bringing the blessing in Isaiah 11 is the son of David.
Tas, kurš to dara Jesajas 11. Nodaļā, ir Dāvida dēls.
Who do you think is bringing the same blessing who do you think it is in Isaiah 42 if he's bringing the same blessing?
Kā jums šķiet, kas tas ir Jesajas 42. Nodaļā, ja viņš nes šo pašu svētību?
You have to recognize here the blessing is the same.
Tātad jums šeit jāatzīst, ka svētība ir tā pati.
The content and the outcome is the same.
Saturs un rezultāts ir tas pats.
And it fits very well into the previous kingship theology.
Un ļoti labi iederas iepriekšējās valstības teoloģijās.
So I think the case is very very strong here.
Man šķiet, ka šī lieta šeit ir ļoti stipra.
The servant of the Lord in these chapters are the same as the son of David.
Kunga kalps šeit ir tas pats kas Dāvida dēls.
That brings me to the second cycle. We have already been there. It is chapter 49.
Tas man noved pie nākamā cikla, kas ir 49.
Nodaļā. This is just a little bit of textual legwork here.
Šeit ir tāds mazliet darbs ar tekstu.
That we need to do. And this is 49, verse 1 to 8. We have just read them.
No 1. Līdz 8. Pantam.
What I want to highlight here is very simple. Whoever he is,
bet es šeit gribētu tikai pateikt, ka
It is someone who is a true Israelite.
Tas ir kāds, kas ir patiesi izrēlietis.
Who liberates and brings Israel back to God.
Kas ved Izraēlu atpakaļ pie Dieva.
In other words, an agent through which the people, the lost people are brought back to God himself. He's an agent through which the lost people are brought back to God.
Un viņš ir tas, ar ko pazudušie tiek atvesti atpakaļ pie Dieva.
Actually, if we go to chapter 50, you will find an introduction that is interesting.
Un šeit 50. Nodaļā jūs atradīsiet tādu
And we read in the first three verses, I believe it is.
Man šķiet, ka tas ir pirmajos trīs pantos.
It's actually a description of Israel.
Tas ir Izraela apraksts.
And it says something like this, where is your mother's certificate of divorce?
Un tas skan tā, kur tad ir tavas mātes šķiršanās raksts?
In which I sent her away, that's a reference to exile.
Ar kuru es viņu atlaidis būtu?
Or to which of my creditors did I sell you?
Jeb kur būtu kāds no maniem aizdevējiem,
Because of your sins you were sold, because of your transgressions your mother was sent away.
Es būtu jūs pārdevis, jūs esat savu grēku dēļ pārdot un jūsu pārkāpumu
when
dēļ jūsu
came,
māte ir atlaista.
No one, when I called, why was there no one to answer?
Kādēļ tur nebija neviena, kad es nācu, kāpēc neviens neatbildēja, kad es saucu?
In other words, Israel is being described in this concept as a lost wife. The marriage is broken.
Citiem vārdiem sakot, Izraels tiek attēlots kā sieva, kurai ir laulība ir sadragāta.
The covenant is in shadows. The marriage between God and Israel is in shadows.
Tātad šī derība starp Dievu un Izraelu ir drupās.
And it's only the faithful agent that can bring them back to God.
Un tikai šis uzticamais kalps var to novest atkal kopā.
And did you notice that he will not only bring Israel to God?
Un ievērot, ka viņš ne tikai Izraelu atvedīs pie Dieva.
He will also be a light for the Gentiles and his salvation will reach the ends of the earth.
Bet viņš arī būs pa gaisu pagāniem līdz pasaules galam.
That of course reminds us again about 11, Isaiah 11 and 11:42.
Tas atkal novad mūs pie Jesajas 11.
Nodaļas. Where he is depicted as someone who will win the allegiance of the whole world.
Kur viņš ir attēlots kā tāds, kas visu pasauli.
And it reinforces what we observed before, that the way he wins the allegiance of the world is through the story told to the world.
Kur viņš visu pasauli dabūs savā pusē, un viņš to dabū tieši ar šo stāstu par Dievu.
Which brings us to the next, the third one of those servant songs.
Kas novad mūs pie nākamās no šī kalpa dziesmām.
And I spend a little time on this because I believe this is the key to the text that follows.
Un es šeit pavadīšu mazliet vairāk laika, jo man šeit tā ir atslēga nākamajiem tekstiem.
Again, it is a reference to a faithful Israelite.
Atkal ir atsauksme uz uzticīgiem izraeliešiem.
In sharp contrast to Israel's faithlessness.
Kas ir lielā kontrastā ar vispārējo Izraela neusticību.
We just read some of that.
Izlasīsim dažus.
If we go back to verse 2 in chapter 50, it says like this. Yes. When I came, why was there no one?
Kādēļ tur nebija neviena, kad es nācu?
Why, when I called, why were there no one to answer?
Kāpēc neviens neatbildēja, kad es saucu?
Was my arm too short to ransom you?
Vai tad mana roka tiešām ir par īsu?
Do I lack the strength to rescue you?
Ka tā nevarēja atsvabināt?
By a mere rebuke I dry up the sea, I turn rivers into desert.
Redz, es daru jūru ar spēku sausu un ūdens upes par tuksnesi.
The fish rot and lack of water and die for thirst.
Tā, ka zivis sapūst aiz ūdens trūkuma.
I clothe the sky with darkness and make sackcloth its covering.
Es tērpju debesis tumsām, padaru debesu aizsegu līdzīgu maisa sērtākam.
I want you to notice this picture. Israel is described as in deep, deep, deep rebellion against God.
Izraels šeit tiek attēlots kā lielā dumpī pret Dievu.
It is a figurative speech, so calls about the exile.
Protams, šeit ir tāds tēlēns apraksts par par to trimdu.
And now they are subject to the brutal slavery of their neighbors.
Un viņi ir pakļauti brutālai verdzībai.
Actually, Isaiah would call Israel for a whore.
Faktiski Jesaja Izraela nosauc par prostitūtu.
And when God calls, there is not a single one that is responding.
Un kad Dievs sauc, viņš saka, ka nav pat neviena cilvēka, kas atsaukos.
I'm emphasizing it because as soon as you come to verse 4, you are suddenly introduced to one who is responding.
To es īpaši uzsveru tāpēc, ka jūs nonākat 4. Pantā, tur pēkšņi ir atsauce uz kādu, kurš atbild.
And that stands in sharp contradiction to the entire people of Israel, where not a single one is responding.
Un tas ir lielā kontrasta ar visiem pārējiem izraeliešiem, kur neviens neatbild.
Which of course highlights what we just were reading.
Un tas tikai izgaismo to, ko mēs nu pat lasījām.
Israel is lost.
Izraels ir pazudis.
My servant is lost.
Mans kalps ir pazudis.
Where is there anybody that can restore her?
Kur ir kaut jau kāds, kas varētu viņu atjaunot?
And then we read from verse 4, and I want you to notice that.
Un tad mēs lasām no 4. Panta, un es vēlētos, lai jūs šeit to ievērotu.
And we probably need to read it Yes, read until verse 7, including verse 7 first of all. 5 to 7.
Lasīsim tātad 4 to 7,
ja. Yeah, 4 to 7.
Lasīsim no 4. Līdz 7. Pantam. Dievs tas kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos. Viņš uzmodina manī krīt, viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. Tas kungs atvēra man ausis, un es neatteicos un neatkāpos. Savu muguru es pagriezu tiem, kas mani sita, un savu vaigu tiem, kas raustiem plēsa manu bārdu. Savu vaigu es neapslēpu paļām un spļāvieniem. Vai Dievs tas kungs man palīdz, tādēļ es nenokļuvu kaunā, tādēļ es apcietināju savu seju kā akmeni, jo es zināju, ka nepalikšu kaunā.
I want you to notice that this servant knows the word of the Lord, verse 4.
Šeit ievērosim, kad viņš zina,
Yes, he knows the words of the Lord. This servant knows the words of the Lord.
Viņš zina kunga vārdus, šis kalps.
He responds every morning to the word of the Lord.
Viņš katru rītu atbild kunga vārdiem.
His ears are open.
Viņa ausis ir atvērtas.
That reinforces itself. He knows the word of the Lord. He responds each morning. His ears are open.
Viņa tātad viņš zina kunga vārdu, viņš dzird katru rītu, viņš atsaucās.
I have not been rebellious, he says.
Viņš saka, es neesmu sadumpojies pret
I have not drawn back.
Es neesmu atkāpies.
Whatever the Lord wants him to do, he is willingly doing.
Vienalga, ko kungs vēlētos, lai viņš darītu, viņš to dara.
That stands in sharp contradiction to Israel, where God is calling and nobody is answering.
Tas ir kontrastā ar pārējo Izraēlu, kad Dievs sauc un neviens neatbild.
Then in verse 6 you have a description of how he's being treated.
Tad sestais pants, kā pret viņu apgājās.
He's certainly not being treated in a nice way.
Pilnīgi skaidrs, ka pret viņu neapgājās jauk.
He's being falsely accused.
Viņš ir tika ar viltu apvainots.
But he doesn't seem to buckle under pressure or abuse.
Bet šķiet, ka viņš nepadevās šim spiedienam un apvainojumam.
Actually, he puts his face like flint, means that he is determined to serve God, serve God no matter what.
Un šeit teica, ka viņš apcietināja sev seju kā akmeni, tas nozīmē, ka viņš vienalga apņēmās kalpot Dievam, neskatoties ne uz ko.
And then in verse 7, last part, he will trust in the Lord. You put his case before God.
Un šeit 7. Pantā teica, ka viņš uzticās Dievam.
And then from verse 8 and onward, we read something we also need to look at for a moment.
Un te no 8. Panta mēs atkal lasām kaut ko tādu, kas mums uz mirkli jāapdomā.
All the way to verse 10.
Līdz 10. Pantam. Un te mēs lasām tā. Tiešām tu man viņš ir, kas mani attaisno, kas tiesāsies ar mani. Lai nāk, mēs tiesāsimies kopā tiesas priekšā, kas grib apšaubīt manas tiesības, lai viņš panāk šurp. Redzi, Dievs tas kungs man palīdz, kas atzīs mani par vainīgu. Tiešām tie visi sadils un sabirzīs kā drēbe, kodas viņus sagrauzīs. Kas jūsu starpā bijis uz to kungu, lai tas uzklausa viņa kalpa balsi, kas staigāja visdziļākajā tumsā, kur nebija nevienas gaismas stara, bet viņš tomēr piesauca tā kunga vārdu un paļāvās uz savu Dievu.
Now, what did you understand from this verse? What did that say to you?
Ko jūs sapratāt no šī panta? Ko jums viņš saka?
Now, what is happening here is basically a picture of a law court in action. A court of law in action.
Šeit ir runa, teiksim, par tiesas procesu.
The idea is like it's a lawsuit. Two parties are meeting each other.
Tātad šeit ir tiesa saina, kurā satiekas divas puses.
On the one side you have the accused, the innocent servant, and then you have the accusers.
No vienas puses ir šis nevainīgais kalps, un no otras puses ir šie apsūdzētāji.
In the Jewish law court you only had three agents, three parties.
Un šajā tiesā ir trīs puses.
You had the defendant and the accuser.
Ir apsūdzētais un apsūdzētājs.
And then you had the judge.
Un tiesnesis.
And the two met, and you either defended yourself or against the two parties, then presented their arguments.
Vai ne tu aizstāvi sev, vai pret šīm divām pusēm sniedz savus argumentus.
And the judge is then the one who has the responsibility to find out what the case of the matter really is.
Un šim tiesneša uzdevums ir, protams, noskaidrot, kas tad
ir. This is the frame of reference you have here in this text. This is the kind of thing you're dealing with here.
Un šeit ir tas rāmis, kurā tas ir šis stāsts.
May I ask you another question? Did Israel have a supreme court?
Jautājums, vai Izrēlam bija augstākā tiesa?
What was the supreme court in Israel? If you had a case and you had a problem, what did you do? Where did you go?
Kur jūs devāties, ja jums bija problēma un jums vajadzēja to izšķirt?
What was the practice in Israel?
Kāds bija?
If all other courts had failed, where did you go?
Ja visas pārējās tiesas izkrita, kur jūs devāties?
You go to the king.
What
if the king does not give you a fair hearing and you still think that you are innocent and your case is good? What do you do?
Un ja ķēniņš nešķir to lietu pareizi, kur tad jūs dodaties?
Your guess is correct.
Jūs domāju pareizi.
Actually you find that in the Torah.
Jūs faktiski to atrodat Torā.
If you still insisted on your innocence,
jūs vēl ar vienu uzstājat uz savu nevainību.
You could go to the altar in the temple.
Jūs iet uz templi.
And swear in the name of the Lord.
Un zvērat kunga vārdā.
And ask him to act on your behalf.
Un lūdzat viņu rīkoties
And before the exile,
vārdā.
God has promised Israel he would act.
Un pirms trimdas Dievs solīja Izraēlam to darīt.
Now Solomon is referring to this if you want the text for it.
Solomons arī atsaucās uz to, jo jūs vēlaties
rakstīt. When he inaugurated the temple, He had a long prayer.
Templī viņam bija gara lūkšana,
which of course is a very good one to understand how they grasp their own religion.
Kur ļoti labi izprast, lai saprast, kā viņi vispār uztver pašu savu reliģiju.
In 1 King 8:31 to 32.
Pirmā ķēniņu 8. Nodaļa.
Yes, in 1 King 8:31 to 32. We can as well read
31. 32. Pants.
Do you have it?
Yeah.
8:31 to 32.
Pirmā ķēniņa 8:31 līdz 32. Ja kāds būs nogrēkojies pret savu tuvāku, un ja tas ir sagatavojies nodot savu zvērestu savam dievam, un tas zvēr pie šī altāra tavā namā, tad uzklausi tu debesīs un dari un spried tiesu par saviem kalpiem, ka tu netaisnā algu lietas saņemt netaisnajam, lai viņš ceļš atgriežas uz viņa paša galvu, un lietas taisnību piešķirt taisnajam, dodams tam savas taisnības algu.
Thank you. Now Israel had a supreme court.
Un Izraēlam bija šī augstākā tiesa.
What this servant is doing in chapter 50 in the book of Isaiah, he is appealing to the supreme court of Israel.
Un kas notiek šeit 50. Nodaļā?
He is appealing to God's verdict and judgment.
50. Nodaļā šeit šis kalps griežas pie Dieva.
Being falsely accused and abused.
Viņš ir nepatiesi apvainots un
He does not take things into his own hand or defend himself.
Viņš necenšas pats sevi attaisnot.
But he surrenders his case to the Lord God Almighty.
Viņš nodod savu lietu visvaranajam Dievam.
Now I want you to notice, and you probably have no Hebrew and Greek in your kitty. Probably no Hebrew and Greek. You have no Hebrew and Greek knowledge, probably.
Jums droši vien nav ebreju un grieķu valodas zināšanas.
So I won't burden you with the Hebrew and the Greek words here.
Un es jūs apgrūtinu ar grieķu un ebreju vārdiem.
But there are two concepts that surface here that are important.
Bet šeit ir divi tādi koncepti, kas šeit parādās un kas ir svarīgi.
That's the kind of concepts that belong to the court of law.
Kas ir no likuma kodeksa.
And the two words have been translated from Hebrew to Greek and from Greek into Latin and from Latin into English. And I don't know where you get it from.
tad ir šie divi koncepti, kas ir tulkot no, no senebreju valodas grieķu valodā, no grieķu valodas latīņu valodā un no latīņu valodas angļu valodā. Es nezinu, kurienes jums viņa
Basically,
te bībelē.
Basically, the two concepts are, in our language, if you are being judged in a court, you can get two sentences, right?
Un ja jūs tiekat tiesāti, jūs varat saņemt divus spriedumus.
In English they say guilty or not guilty.
Anglis saka vainīgs vai nav vainīgs.
I don't know what you say in your language.
The same.
The same. You either have the verdict guilty or not guilty as charged.
Tātad tiesas lēmums var būt vainīgs vai nav vainīgs.
Or while in the Hebrew court they used a different kind of expression.
Ebreju tiesā izmantoja citu izteicienu.
To declare somebody righteous or to declare them unrighteous.
Tad varēja tikt paziņots kāds par taisnu vai par netaisnu.
Or to declare you to be in the right or to declare you to be in the wrong.
Vai paziņot par it's problem in Latvia.
Yeah, okay.
Par
well you just do your
pareizi, nepareizi.
So the wording is different, but the meaning is understandable.
Tātad vārdi citi, bet ideja var saprast.
We are talking about the two kinds of sentences that will be used in a court of law.
Tātad varbūt divi veidi spriedumi, kurus var pieņemt tiesā.
Now you may think, why do we go into such details?
Jūs varbūt uzdosiet jautājumu, kāpēc mēs tagad tādās detaļās iedziļināmies.
Why we are doing it is because these are the two words that are translated into our language in the Bible.
Jo Bībelē šie divi koncepti ir tulkoti arī mūsu valodās.
It is just the two words to justify or to condemn.
Ir attaisnot vai notiesāt.
I don't know what you have in Latvian. To justify or condemn.
Yeah,
something similar. Yeah. Here it's also sometimes translated vindicate. But the meaning is the same, to justify or to vindicate.
Yeah, tad attaisnot.
All right, okay. So you get the idea here.
Tātad ideja ir.
Well, you get the idea here that this is what's going on. So let's see what is actually happening here in this text is this.
Tātad, kas šie tekstā ir teikt?
He who vindicates me is near, that is, he who justifies me is near.
Tiešām, tu man ir viņš, kas mani attaisno.
Who can bring any charge against me?
Kas tiesāsies ar mani? Vai
Let's face each other.
Lai nāk, mēs satiksimies
who
kopā.
Who is my accuser?
Kas grib apšaubīt manas
Let
tiesības?
Let them confront me.
Lai viņš panāk šur.
It's the sovereign Lord who helps me.
Redzi, Dievs tas kungs man
who
palīdz.
Then can condemn me?
Kas atzīs mani par vainīgu?
They will wear out like a garment.
Tiešām tie visi sadils un sabirzīs kā drēbe.
In other words, you get a picture here that this servant of the Lord who is righteous.
Šeit mums roda šī aina par šo kalpu, kurš ir taisnas.
He doesn't take in things into his own hand.
Viņš neņem lietas savā rokās.
What he does, however, is he throws his case before the high court of the universe.
Tā vietā viņš uztic visuma augstajai tiesai.
And then it's a statement of faith in which he says, when I leave my case there.
Un šeit faktiski viņš saka, kad es uztic šo lietu.
I know I'll get a fair treatment.
Man būs taisnīga apiešanās pret
mani. Because if God is your defender, that's what a judge will oblige to do.
Jo, ja Dievs ir mans tiesnesis,
who can accuse you?
Kas var tev apsūdzēt?
Who can win the case against you if God is on your side? That's what he's doing here.
Kas var tev uzvarēt, ja Dievs ir tavā pusē?
And this is very interesting because I don't know if you know it, but this is the basis on which Paul frames his theology of justification in the book of Romans.
Es nezinu, vai jūs to zināt, bet Pāvils izmanto to par pamatu savai taisnošanas teoloģijai Romiešu grāmatā.
This very difficult epistle that we don't understand.
Šī ļoti sarežģītā vēstule, ko nesaprot daudz.
He's basing it on this chapter, this episode here in the book of Isaiah. He's taking it straight out of that.
Faktiski viņš to visu balsta uz šo tekstu, kas, ko mēs lasījām šeit Jesajas grāmatā.
And if you begin to understand what's going on here in Isaiah 50, you suddenly understand what's going on in the mind of Paul.
Un ja jūs saprotat, kas ir Jesajas 50. Nodaļā, jūs saprotat, kas ir
Pāvila prātā. This is only a footnote here I'm giving, a footnote.
Un šeit ir tā zemsvītas piezīme, ko es sniedzu.
Much have been done to Paul, so we cannot understand him in the history of theology.
Daudz, kas ir izdarīts ar Pāvilu, ko mēs teoloģijas vēsturē nespējam saprast.
It's not for this seminar, but I want to tell you this.
Tas gan nav šim semināram, bet es jums vēlos teikt.
If you really want to understand what Paul is up to when he talks this language, you have to go back to the book of Isaiah, to the Old Testament.
Ja jūs gribat saprast, par ko Pāvils runā, jums jālasa šeit Jesajas grāmata.
This is Old Testament language.
Tā ir vecās derības valoda.
And a Jew sitting listening to Paul would instantly understood what he talks about.
Jo jūds, klausoties Pāvilu, uzreiz saprastu, ko viņš domā.
And Paul is taking this text and applying it to us.
Un Pāvils ņem šo tekstu un attiecina uz mums.
Because in verse 10 you listen to the following thing the servant is doing.
Jo 10. Pantā jūs lasat sekojušo, ko šis kalps dara.
Who among you fears the Lord?
Kas jūsu starpā bīst to kungu?
And obeys the words of his servant.
Lai tas uzklausa viņa kalpa balsi.
Let him who walks in the dark and who has no light.
Kas staigā visdziļākajā tumsā.
Trust in the name of the Lord and rely on their God.
Kur nebija neviena gaisma stara, bet viņš tomēr piesauca tā kunga vārdu un paļāvās uz savu Dievu.
This is an appeal in which he is saying the following.
Un lūk, lūgumā viņš izsaka sakojušo.
If you obey the Lord,
ja jūs paklausat kungu
and the word of his servant,
un viņa kalpa vārdam,
if you put your trust in the name of the Lord,
ja jūs uzticaties Dievam,
and rely on God the way this servant does it,
tādā veidā, kā šis kalps to dara,
then you too will be declared not guilty in the high court.
Tad arī jūs tiksit paziņoti kā nevainīgi šajā tiesā.
Those who obey the Lord and trust in his servant will be declared not guilty in the court of God.
Tie, kuri tic Dievam un viņa kalpam, tie tiks paziņoti par taisniem šajā
if
tiesā.
If God deals with this servant in this way when he appeal his case to God.
Ja Dievs šādi apgājas, ja rīkojas ar savu kalpu, kas viņam uzticējās.
He will deal with you in the same way if you do the same thing.
Viņš tādā pašā veidā apiesies ar jums, ja jūs tā
rīkosieties.
Un šeit pavaras pilnīgi jauns studiju lauks.
In other words, those who respond to God the way we are supposed to respond to God.
Citiem vārdiem sakot, ja mēs atsaucamies Dievam tā, kā mums jāatsaucas.
Will be treated by God in the high court of the universe the same way as the servant was.
Tad pret viņiem attieksies visuma augstajā tiesā tāpat kā apgājās pret kalpu.
If the servant here is Jesus.
Ja šis kalps ir Jēzus.
Which I believe it is.
Un es ticu, ka tā ir.
Now he threw his case on God when he was crucified.
Viņš nodeva savu lietu Dievam, kad viņu sita krustā.
He did not mobilize his servants to wield the sword on the contrary.
Viņš nemobilizēja savus kalpus ar zobeniem.
He left his case with God.
Viņš atstāja šo lietu Dievam izraudzīt.
He actually on the cross appealed to Psalm 22 when he said, my God, why art thou forsaken me?
22. Psalmā viņš atsauc, viņš citēja tātad 22. Psalmu, mans Dievs, man Dievs, kāpēc tu man esi atstājis?
You read the whole psalm, it's about a servant.
Ja jūs lasat visu šo psalmu, tad viņš ir pa kalpu.
Who is abused.
Kurš ir, pret kuri ir nekrietni apgājušies.
Threatened with death.
Kuram draud ar nāvi.
And he throws his case upon the Lord.
Un viņš uztic savu lietu Dievam.
And Jesus is doing this, if this is Jesus that is being spoken of here,
un ja šeit ir runa par Jēzu.
When did God visibly vindicate him? When were the sentence and the verdict of the high court visible?
Kad parādījās šī augstās tiesas spriedums par viņu?
Easter morning.
Tas ir lieldienu rītā.
That's when the verdict of God was pronounced.
Tā tika paziņots Dieva spriedums.
That's why he was resurrected.
Tāpēc viņš tika augšām celts.
The court of heaven had spoken on his servant, not guilty as charged.
Dieva tiesa pieņēma lēmumu, nav vainīgs, kā tika tiesāts.
Whoever, like the servant, put their trust in God and obeys the servant.
Viss, kas uzticēsies Dieva augstajai tiesai un paklausīs kalpam,
also in the high court of God be declared not guilty.
Šajā augstajā tiesā tiks paziņoti kā nevainīgi.
And will share in the same resurrection on the great day as our Lord Jesus Christ.
Un arī ņems dalību šajā augšāmcelšanās rītā, kā Kungs ir augšāmcelts.
Once you have understood this, you have understood what Paul is talking about.
Ja jūs esat sapratuši to, jūs esat sapratuši, par ko Pāvils runā.
That's what the book of Romans is about.
Par to ir vēstule romiešiem.
Let's just read Romans 8.
Izlasīsim romiešiem 8. Nodaļu.
And verse
31.
And I'll just read onwards, and you can read onward as well. What then shall we say in response to this?
Ko mēs sacīsim par visu to?
If God is for us,
ja Dievs par mums,
who can be against us?
Kas būs pret mums?
He who did not spare his own son, but gave him up for us all.
Jo viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē.
How will he not also along with him graciously give us all things?
Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas?
And here he quotes Isaiah.
Un šeit viņš citē Jesaju.
Who will bring any charges?
Kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos?
Against those whom God has chosen.
Vai Dievs, kas mūs taisno?
It is God who justifies, that is, vindicates, declares not guilty.
Dievs ir tas, kas taisno, kas paziņo, ka nav vainīgs.
Who is it that condemns?
Kas mūs pazudinās?
Christ Jesus who died, more than that.
Vai Jēzus Kristus, kas miris vēl vairāk?
Who is raised to life?
Kas ir augšām cēlies?
Is at the right hand of God and is also interceding for us.
Un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv.
Who can separate us from the love of Christ?
Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības?
Shall trouble, hardship, persecution or famine?
Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas?
Nakedness or danger of thought?
Bats, plikums, briesmas vai zobens?
Now, the meaning here is obvious. Paul is reflecting and echoing what we have just been reading in Isaiah 50.
Pāvils šeit pārdomā un viņā šajā rakstā atbalsojas tas, ko mēs lasījām Jesajas grāmatā.
His message is that if you obey the Lord and trust his servant, or vice versa, trust in the Lord and obeys his servant, the one who died for you.
Uzticies kungam un klausi viņam viņa kalpam.
Then you will like this servant.
Tad arī tu tāpat kā šis kalps
be declared not guilty.
Tiksi paziņots par nevainīgu.
In the high court of the universe.
Universa augstajā tiesā.
And it doesn't matter what comes your way.
Un nav svarīgi, kas tev dzīvē negadītos.
What hostilities you may meet.
Kas tev stāvāt pretī.
Even if they take your life.
Pat ja atņem tavu dzīvību.
The high court of the universe will declare you not guilty and raise you back to life.
Tad universa tiesa tev paziņos par nevainību un tev atgriezīs dzīvību.
Now, that was just a spin-off from this text.
Tas ir tāds atvasinājums no šī teksta.
But if you understand this, you have understood Paul.
Bet ja jūs to saprotat, tad jūs saprotat Pāvilu.
That is in all simplicity what he's trying to tell you in his long letter.
Un tas ir savā vienkāršībā, viņš to mēģina paskaidrot savā garajā vēstulē.
But I mention this because this is the setting for the next text we are going to read.
Un tas ir tas pamats, ko mēs ņemam, ka mēs nākamajām rakstītām, kuras mēs lasīsim.
It's not only a text about God, how God responds to those who respond to him the right way.
Kā Dievs atsaucas pret tiem, kas atsaucas viņam pareizā veidā.
It's also a text about the future servant who is going to save Israel and the world.
Tas ir runa arī par nākamo kalpu, kas glābs Izraēlu.
About the one whom God treated this way, so he will treat you a similar way.
Kas apgājās ar viņu tādā veidā, lai viņš, ka viņš arī ar jums apiesies tāpēc.
In the third and the final, fourth and the final cycle.
Ceturtais un pēdējais cikls, kas šeit piest otrā nodaļā.
This servant is revealed to be the one who will ultimately be your judge.
Šis kalps tiek atklāts kā tāds, kurš beigās būs jūsu soģis.
The one who is going to justify the many.
Tas, kurš daudzus attaisnos.
But that is, I'm ahead of myself now.
Bet tagad es esmu aizsteidzies sev priekšā.
But that's exactly what Jesus said, he was the judge of the world.
Bet tas ir tieši tas, ko Jēzus teica, ka viņš tiesās pasauli.
And the one who is going to pass the verdict on everybody that responds to God.
Un viņš sniegs spriedumu ikvienam, kas atsaucas Dievam.
But let's look at the last and final one, because this is the hallmark of the Christian faith.
Bet palūkosimies vēl uz pēdējo, kas ir viss kristietības zīme.
And we'll do that this afternoon.
To mēs darīsim pēcpusdienā.
As a matter of fact, it's our understanding of the next chapter in conjunction with these, or section in conjunction with these. This is chapter 53, the next cycle, chapter 53, in conjunction with what we have already been saying.
Nākamā cikla mēs skatīsimies 53. Nodaļu kontekstā ar visu to, ko mēs tagad esam aplūkojuši.
Is the foundation on which the Christian faith stands and falls.
Ir pamats, uz kā visa kristīgā ticība stāv vai arī krīt.
So come this afternoon, let's share.
Un tā nākat pēcpusdienā uz šīm lekcijām un... Klausīsimies.
I hope you also get something out of this beyond just knowledge.
Es ceru, kad jūs no šī guvāt arī kaut ko vairāk tikai par zināšanām.
I wish to God these texts will fuel your faith and support your hope and your determination to follow our Lord Jesus Christ.
Es ceru, ka tas arī sniegs kaut ko ticībai un arī stiprinās tā ticību un vēlmi pētīt vairāk.
Okay, thank you for your patience so far.
Paldies par jūsu pacietību un tiekamies pēcpusdienā.
Okay.